Euskal Herria Irratian, Iruñerrian gaur, Aritz Paskualekin.
Arratsaldeon entzule, Euskal Herria Irratiaren sintonian zara berriz ere bueltan, ordu bat aterdiak dira, beraz Iruñerrian gaur, albiste dena, errepasatzeko ordua da. Eneko Fernández Marichelar, Eneko Lazkoz Martínez, Joanes Illarregi, Marzol, Josu Sanjurjo Altzuri, Julio Soto Ezkurdia, Saio Alkaiza Gualar, Xabat Illarregi Marzol eta Xavier Silveira Etxeberria. Gaur ikusi ditugu lehendabiziko aldiz elkarrekin, anaitasuna pabilloia zapaltzen, Nafarroko bertsolari txapelketako finalistak dira, gaur egin dute datorren azaroaren 28ko finalaren aurkezpena anaitasunan bertan, Julio Soto da txapelketako azken finalista.
Dena berriz ere alambre gainetik pasa beharra, alambrea inoiz baino estuago da finalean, eta ia orain arte egindakoek, ba, ongi egindakoek, gaizki egindakoek, laguntzen duten, ba, alambre hori burutzatzen.
Nafarroko azken txapelduna, Julio Soto, zerotik hasi azteko beharra azpimarratu du gaurko aurkezpenean. Jarraian adituko ditugu beste finalisten ahotsak, baita bertsozale elkarteko kideen sentsazioak ere, finalerako astebete falta denean. Eta ikusi beharko da, koronavirusak zer nolako eragina duen Nafarroko bertsolarien txapelketaren final honetan, baieztapen ofizial eta batez ere judizialaren zai ematen du, datorren asteburutik aurrera COVID ziurtagiria ezarriko dela Nafarroan, anaitasunakoa bezalako ekimen eta jardueretarako. Aztertzen ari dira egunotan, ostalariekin bildu da Osasun Departamentua, gaueko giroan eta kultura emankizunetan COVID pasaportea eskatu eta derrigortu alizateko, arratsaldeko iruretan eginen du publiko gobernuak antza bere erabakia. Koronavirusak gaur beste 264 kutsak eta berri utzi dizkigu Nafarroan, ospitaletan beste 5 pertsona hartatu dituzte azken egunean eta tamalez gainera atzo 2 pertsona zendu ziren koronavirusaren ondorioz. Seigarren olatu honek ere indarra hartu du. Bertsolaritza finalaz gain euskaran gai gehiago dugu gurean gaurzuekin partekatzeko. Euskarak Nafarroko hezkuntza sisteman duen egoera aztertuko baitute gaur Euskaltzaindiak antolatutako Jagon jardunaldia. Eta beste alde batetik bihar ezagutuko dugu aurtengo Euskaraldia. Aurkezpen eginen duten Nafarroan, gaur antolatzaileekin mintzatu gara eta eman dizkiguten xehetasun guztiak kontatuko dizkizuegu gu hemen Euskal Herri Irratiaren albiste kontakizunean. Nafarroko aurrekontuek datorren astean izanen dute lehendabiziko eztabaida parlamentarioa, baina gaur kaletik heldu diren bi irakurketei ahotsa eman nahi diegu. Labek ez nahikotzat jo ditu Maria Txibiteren kontuak, ene nekazal sindikatuak berriz begionez ikusi ditu landa eremurako aurrikusitako diru funtsaketa neurriak. Asteburuaren atarian gaude, gizonezkoen futbol liga itzuliko den asteburua, Osasunak bere partidu zailen sailarekin jarraituko du asteburu honetan, Madrilen Atletico de Madrid taldearen kontrako norgehiagoka izanen baitu, Jagoba Arrasatek hitz egin du partidaren atarian. Eta nola ez ostiralean gaudelarik, astebururako agenda zabala dugu zuekin partekatzeko, modajan sangarria geltokin hip-hopa top tenem planak ez ezkigu faltako datozen egunotarako. Bada hauek dira ostiral goiz honetan Iruñerrian gaur izanen ditugun edo izan ditugun albiste nagusiak gehiago ditugun oski, beraz goazen lehenbailen edukietan sartzera aldez aurretik dena den eguraldiari ere erreparatuko diogu. Egun polita gaurkoan zerua garbi ikusten dugu hemendik irrintzi dorretik begiratzen dugunean, gaur apenas izan da hodeirik gurean eta gaur zein egun sentian ilargi bete ederraz gozatzeko aukera izan dugu. Eguraldia dena den hotza da, kontatu dizuegu, minimoek behenuz doazela apurka-apurka eta gainera, asteburuaren amaieran euria ere helduko dela ematen du. Dena den, iragarpen zehatzagoa egin digu, Estatuko Meteorologia Agentziako arduraduna den Peioriak. Peio, aurrera.
Gaur, ostiralean, atzoko egunaren antzekoa dugu, hotza, goizean goiz, 1-2 gradu inguruan, gero eguzkia nagusituz joanen da. Bihar larunbata ere joera bera, baina gaur ez bezala arratsaldeko bigarren erdian hodeiak sartuko dira eta horrek eguraldi aldaketa ekarriko du igandeari begira eta batez ere datozen asteko egunetarako non negu giroa sufrituko dugu. Ordun igandea iparaizea euriak zabaltzen batez ere arratsaldean eta elurra Pirinioetan.
Probestu ditzagun beraz eguzkizpi hauek, Peio horiak esan bezala aditu duzue gandetik aurrera eguraldi ilunetan negutiarra helduko baita gurera. Une honetan ateri zerua urdin eta 14 gradu Euskal Herri Irratiaren sintonian.
Iruña herrian gaur.
Bainuontzia dutxa bihurtzeko garaia iritsi da, larrarekin noski.
Komunean eroso mugitzeko bakoitzaren beharretara moldatutako diseinuak egiten ditugu. Komun osoa zahar berritu edo bainuontzia dutxa bihurtzeko, Cocinas Larra, Mutiloako industrialdean eta cocinaslarra.comen aurkituko gaituzu.
Badakizu Cocinas Larrarekin zure ametsetako komuna.
Baltzenekien Ego Euskal Herrian intsumisoek garaipena ospatu zutela oraino gehi urte. Eta 10 urte direla Amaia Egaña Barakaldarrak bere buruaz beste egin zuela, etxetik bota behar zutenean. Argia egutegia, egunero efemeride bat. Historia guk ere idatz dezagun. Eskuratu 10 euroan 2022ko argia egutegia azoka.argia.eus elbidean edo 943-37-1545 telefono zenbakira deituz.
Optika Joaquin Alforja. Denboraldi berria eguzkitako betaurrekoetan. Irian, mendian edo lurretan babestua eta eroso ibiltzeko marka eta modelo berri guztiak dagoeneko zure esku. Optika Joaquin Alforja, Udal Plaza bat, Iruña, begiz begiko zerbitzua.
Arratsaldeko ordubiak izateko 23 minutu falta direnean Euskal Herri Irratian gertuko albisten kontakizun egiteragoa egunero ordu honetan egiten dugun bezalaxe. Gaur lehendabiziko aldiz ikusi ditugu Nafarroko bertsolari txapelketako 8 finalistak elkarrekin non eta finalaren eskenatokia zapaltzen. Finalaren aurkezpena egin dute goizean eta horregatik Nafarroko bertsozale elkarteko arduraduna den Ander Pérez dugu telefonoaren bestaldean. Ander, eguerdion.
Kaixo, eguerdion, bai.
Zer nolako sentsazioa izan duzue, bai zuek eta baita bertsolariek ere, gaur utxik zegoen, baino horren handia den, pabioia, zapaltzean.
Bueno, badira urte batzuk, ez, aste bete lehen xeago edo prentxaurreko aurkezpen hori egiten dugula, eta bueno, balio du, bai bertan tokian bertan kokatzeko, pixkat pila kargatzen jateko, eta zuk esan bezala, ba, lehenbiziko aldiz, azkematen, ba, batzukin eta bestekin aldira goten gara, baina bueno, 8 finalistak elkarrekin eta gurekin antolatzaileekin eta elkarteko beste ordezkariekin eta elkarteko parada hondirik ez da izaten egunera bertar arte eta beintzat ba gaurko aurkezpenarekin ba elkarrekin egon eta bueno, pixkate aurkeztu eta bueno, finalari behira jarteko balio izaten du eta sentsazio ona sentzu hortan.
Jarraian adituko ditugu haiena hotsak ere, baina zuk nola ikusi dituzu 8 finalistak?
Bueno, asko errepikatu dute, ba, gogotsu daudela, pozik daudela, gainera, ba, behin ja nahitasuna bertan parez pare ikusita, oraindik eta gogo gehiago, eta nolai desiatzen daudela denak, ba, ja, zaroren 28a iritsi, eta gaur utxik zegoen pabiloi hori, armai guzti dira, ba, jendez betetzeko, eta jai kantatzeko, eta bueno, pentsatuz gero eguna urbildu ala, ba, urduritasunak eta ere gorutzen goirela, baina momentu honetan ba, pozik, gogotxu eta indarrez eta ilusio ikusitut denak.
Esan duzu gaur utxik zegoen pabioia, zer nolako finala izanen da, datorren azaroaren 28a, zer montatuko duzu ebertan?
Bueno, Nafarroko bertsolari txapelketako finalak fama du edo, bueno, izena du, ba, beti final beroa izaten delako, giro ederra sortzen delako, eskotan esaten dugu, ba, bueno, bertsolaritzaren eta euskal kulturaren festa handi bat dela, ez? Eta festa horren barruan 8 bertsolaritako batek txapela jantzen du, baina hortik arago ere, ba, bueno, askoz ere festa eta itordu kolektibo eder bat izaten dela, beroa izaten dela. Aurten bereziki sumatu dugu txapelketa osoan zehar, jendea esanen nuke iniz, baino gogo gehiokin dagoela, ba, bueno, gatozen garaietatik ere gatozelako, eta ikusi dugun jendea nola etorri den uholdeka saioetara, eta bueno, finalan ere alako zerbait espero dugu eta zentzu hortan ba prestatzen digara, ba badena alik eta hoberen atera dadin.
Azken egunotan asko entzuten ari gara edo asko hitz egiten ari gara COVID pasaporteari buruz, ez dakit dagoeneko esan dizueten zeo zer Nafarroko gobernutik, zenta ematen du datorren asteburutik aurrera aplikatuko dela.
Bai, ba, egia esan da, ez digute zer esan, ez, pixkat horren zai gaude gure bai, ze, bueno, zurrumurru dira, eta ala ematen du, baina oraindik ofizialki ez dakigu deus, ez dakigu, neurri hori martxan jartzekotan ere ze baldintzetan, ze aforotati gora, ze ekitaldi mota, ze, bueno, hori guztia argitzeke dago, eta guk ez dugu momentuntan horren konfirmazio ofizialik, beraz, arretaz ari gara hori jarraitzen, baina bueno, oraindik ez dakigu gauza handirik dena dela, ba bueno, dagoen egoerara moldatzeko pres gaude eta la eginen dugu.
Azkenik zer moduz dijoa sarrera sarren salmenta.
Ongi, oso ongi. Egia esan asko saltzen ari da, gustugu beteka da erretzengo dela neitasunan. Oraindik ere badira sarrerak eta bueno, izanen dira, egunean bertar artea, hiruak arte eta egunean bertan ere hirutatik aurrera leiatian. Baina, bueno, edozin modutan, bueno, gomendioa beti da garaiz erostea, bueno, azken aldien, badazugu nola sarrerak ekitaldi askotarako bukatzen diren, eta, bueno, gure gomendia litzateke, lehen bailen bertxosarrerak.eus webgunean sartu eta sarrera erostea.
Bada, Ander Pérez, eskerrik asko berriz ere, gure telefono dei hartzegatik, eta dagoeneko ate joka daukagun final horren berri emategatik.
Ba, eskerrik asko zuei, hurrengo arte.
Hauek antolatzaileen hitzak, baina datorren igandeko protagonista nagusiak ere aditu ditugu gaur goizean, Ander Perezek esan bezala, urduri eta gogotsu. Anaitasuna pabiloia beteta ikusteko. Zaiberen hitzak bildu ditu, Loizune Amatria lankideak, eguerdion Loizune?
Eguerdion, bai finala noiz iritsiko, noiz helduko gogotsu dira zortzi bertsolariak, gehienek esperientzia dute plaza honetan, baina hori ez da nahikoa eta horren jakitun dira. Esperientziak hori erakutsi diela ekarri du gogora azken txapeldun Julio Sotok.
Dena berriz ere alambre gainetik pasa beharra, alambrea inoiz baino estuago da finalean, eta ia orain arte egindakoek, ba, ongi egindakoek, gaizki egindakoek, lagunitzen duten, ba, alambre hori burutzatzen asterako, ba, burua eta emozioak eta gorputzak eta puntuan egoten, eta ia, bestaldera iristen gara.
Julio Sotok 10. finala izanen du datorren astekoa, Eneko Lazkozek 7. eta sari bat dela aitortu du.
Sari bat da, finalean egotea, eta behin finalean egon da, ba, holako plaza behar bat aprobetsatzeko modu honena bertxotan disfrutatzea da, eta hortan saiatuko gara.
Ibilbideari egindako saritzat hartu du finalerako sailkapena alaber Eneko Fernandezek, ark 5. du.
Bide baten saria da, egindako lanaren aitortza da, eta gogotsu, eta ea finale behar bat egiten dugu.
Bigarren finala dute berriz Joanes eta Sabat Ilarregi Leitzarrek azken saioetan egindakoarekin pozik mailari eutsi nahi diote.
Nabaritu dut lehenbiziko saiotik bigarren saiora erosogo edo salto txo bat eman dutela. Orduan ba finalerako gogotsu eta bueno, beste koska bat gora egin baldin baditeke, ba ezin hobe.
Bi saiotan gustoa ditu naiz, lehenbizikoan ez igual 100-100, baina bigarrenan oso gustoa ditu nintzen pertsonan eta horrek konfiantza bat bai ematen dit eta bueno, aiga bertsotan daia milagro ikitik ez da.
Finalisten artean bi dira lehen aldiz final batean parte hartuko dutenak, Josu Sanjurjo eta Saio Alkaiza.
Jakin nuenetik urrengo una pixko turduri pasatu non, egia da. Eta hoxe, lehenengo aldiz esperientzia hori bizi alde nobekina eta uste baldin badu zerbait polita, ba,
ni aurreko ediziotan kasi-kasi sartu nahez, azken irutan, eta gordan hor txeneukan arantza, asko kostatu zait, eta badu sentzatzea, bueno, azkenean, eta jabein iritsita ez dut txikik eritan aritu nahi, eta gogo handiz ba, lehiatzeko, kantatzeko, eta sorkuntzan nahi.
Xabier Silveirak berriz, 16. finala izango du, 7 txapel irabazi ostean, sentzazio arraroak dituela onartu du, eta ez du, adierazpenik egin nahi izan.
Esan dugu, albiste kontakizun honen azalean gara euskarak protagonismo handia duela gure albistegi honetan, bertsolari eta finalari buruz aritu gara orain arte, baina baita ere gaur goizean hemen Nafarroan egindako, Iruñan egindako jardunaldi batzuei buruz ere bai solastu nahi gara. Euskarak Nafarroko hezkuntza sisteman duen egoera aztertu bai dute gaur Euskaltzaindiak antolatutako jagon jardunaldian.
Hezkuntzak bere biziko garrantzia du euskararen bizi berritze prozesuan, Euskaltzaindiaren iritziz ildo horretan estrategikotzat dute hezkuntza egitasmo eraginkorrak bideratzea gero eta eleaniztunagoak diren ikasleen artean. Sagrario Aleman, Euskaltzaindiako sustapen batzordeko kidea.
pentsatu genuen Nafarroan garrantzia handia zuela ba, hezkuntzari buruz aritzea. Eta ez harturik bakarri gainera eskola, baizik hezkuntzan beste arlo batzuk ere, beste egitasmo batzuk ere aurrera eramaten ari dire, eta hoiek ere ezagutu nahi izan ditu.
Konde Establearen jauregian zenbait iritzi eta ikuspegi bildu dituzte hausnartzeko, esperientziak trukatzeko eta elkarlanean aritzeko. D ereduaren ingurukoa izan da hitzaldi nagusia. Ondoren, eleaniztasunaren kudeaketa nola egiten duten azaldu dute alor publiko zein pribatutik, eta esperientzia zenbait ezagutzen ari dira uneotan, sormen digitala ikasgaia, eskolako literatura kanona, jaso musikala, era.eus, parkean euskaraz eta jolasteka egitasmoak aurkeztuko dituzte.
Interesgarria benetan, eta asteburuan bihar aurkeztuko da aurtengo euskaraldia. Antolatzaileekin mintzatu gara, euskararen aldeko ariketa sozial honen aurtengo xehetasunak ezagutzeko.
Udazkenean izanen da aurrengo euskaraldia datorren urteko. Udazkenean, azaroaren 18tik abenduaren bira, eta ohiko rolak mantenduko ditu 3. edizioak, bai taldean parte hartzeko ariguneak ere. Euskaltzaileen topaguneko zuzendari kudeatzaile Oskar Zapata.
Bueno, Aobiz eta Belarri Press rolekin aurrera eginen dugu, baita aurreko edizioan entitateak, klubak, enpresak eta nolabait identifikatzeko era nolabait sortu genuen ariguneak, arigune kontzeptuarekin.
Aurreko urteetan egin den moduan, urtebete lehenago aurkeztuko da urrengo ariketa. Iruñean izanen da aurkezpen nazionala eta bertan egongo dira Euskaraldiko koordinazio mahaiko kideak, herrietako batzordeetako eta entitateko kideak eta bestelako eragileetako ordezkariak, honakoa emanen dute ezagutzera.
Lelo berria, iruditeri berria eta bar. Eta aprobetxatu nahi dugu Euskaltzaleekin tarte hori partekatzeko eta nolabait bermu kontzertu bat ere eskainiko dugu.
Aurkezpen ekitaldia irekia izanen da Zentral Arretoan eguerdiko 12etan.
Bi mila hogeita birako Nafarroko aurrekontuen lehen bozketa parlamentarioa datorren asteko osteguneko bilkuran izanen da. Eztabaida nagusia izanen da eta Maria Txibiteren gobernuko proiektuak lehen oztopo hau gaindituko du, EH Bildurekin lortutako akordioa dela eta soilik osoko zuzenketa bat izanen delako bertan eztabaidagai. Hain zuzen Navarra Sumak aurkeztuko duena eta esan bezala aurrera aterako ezena. Abenduko lehendabiziko asteetan eginen da gero arloz arlokako partiden eztabaida luzea eta bertan taldeen emendakinak ere sartuko dira negoziaketen lehia horre. Gaur parlamentutik kanpotik aditu ditugu aurrekontuen gaineko iritzi eta ekarpenak, bi sindikatuk eginda gainera. Lab sindikatuak gogor kritikatu du Maria Txibiteren kontuak, langileen beharrei erantzuten ez dietelako, Igor Arroyok gogoratu du, egun Nafarroko langileriaren gehiengoak 1400 eurotik azpikoko soldatak dituela, horrek eta KPIaren igoerak erosmena almena oso modu nabarmenean galtzea ekarri duela, beraz langabezia, prekaritatea eta egoera honek arazo struktural guzti hauei erantzun beharko lieke aurrekontu aurrerakoi batek ez dute alakorik ikusi ordea aurtengo proiektuan. Igor Arroyo.
Tresna ez dago horretarako pentsatuta, aurrekontuek zerga eta aurrekontu politikak ez diotela ematen neurriko erantzuna egoera honi, ez dagola zerga erreforma sakon bat egiteko borondaterik, eta aurrekontuak beraz erabat askiezak direla langileon lan eta bizi baldintzetan positiboki eragin ahal izateko.
Aipaturiko zerga erreforman jarri du begirada Labek, ausardia falta eta enpresarien nahiei men egitea leporatu die sindikatu abertzaleak PSN eta Geroa Bairi.
Ikusten dugu PSN Geroa Bairen gobernuak zerga erreforma blokeatzen jarraitzen duela. Sindikatu guztiak, aritu gara esanez, beharrezkoa dela kapital errenta eta enpresarien etekinak gehiago zergapetzea, baina gai honetan patronalak agintzen du, Nafarroko gobernuak patronalaren betoa ontzat ematen du. Europar batasunean dagoen batazbesteko presio fiskala 140koa da eta aldiz Nafarrokoa 130koa.
Zerbitzu publikoen defentsan ere aurrera pausorik ez ematea leporatu dio gobernuari. Igor Arroyok adibide moduan osasungintzan izanen den 0,5eko igoera aipatu du. Sinesgaitza sindikatuaren ustetan pandemiak agerian utzitako gabezia strukturalak direla eta. Gobernuak eta EH Bilduk sinatutako akordioan aurrera pausoak ikusi dituzte alaxe onartu du Labek, baina hauek motz geratzen direla uste du sindikatuak.
Akordio horrek hobekuntza sozial eta laboral batzuk jasotzen dituela, baina hala izan da ere, daukan dimensioa, badela txikia, aurrekontuen kopuru
azpimarratu du Igor Arroyok administrazio publikoko lanpostuetarako hainbat aldarrikapen sindikal hartu dituela akordioak baita Nafarroa demokratizatzeko bidean UGT eta Komisiones Obrerasen gehiegizko potereari muga jartzeko pausoak ere azpimarratu ditu. Azkenik labekoikoa den aldarrikapena egin du Nafarroak enplegu, lanarreman eta babes sozialaren esparruan eskumen osoak bere gain hartzeko ordua dela aldarrikatu du sindikatu abertzaleak. Beste alor batetik hau zehatzagoa landaremutik eta nekazal mundutik heldu da gaur ene sindikatuak egin duen aurrekontuen gaineko irakurketa. Begionez nekazari eta beltzainen inguruko neurrekin baina antena den zuzenketak ere proposatu dituzte.
10% handitu dute lehen sektorera bideratutako aurrekontuen ekarpena. Aurtengoak dituen diru partidak mantendu ditu gobernuak aurrekontu proiektuan, ene sindikatuarentzat oinarrizkoak diren gazteak sektorean hasi alizatekoa eta ustiategietako hobekuntza planei buruzkoa esaterako. Eremu kaltetutako profesionalei zuzendutako laguntza berriz 5 milioitik 8ra igo dute eta hala jarrera baikorra azaldu du kontuekiko sindikatuak.
Eta naiz eta presupuesto hauen valorazioa nahiko ona egin dugun, badira gure ustez premialarri batzuk eta hoiek nolabait pixkat zuzendu nahi hortan hiru emendakin aurkeztu ditugu.
Abeltzaintzako toki azpiegituetarako inbertsioen partida handitzeko zuzenketa prestatu dute, baita bi partida berri sortzekoa ere. Lehenengoa fauna basatia kontrolatzeko erabiliko litzateke, bigarrenak berriz lehengaien prezioen igoera arindu nahi du. Patxiku Irisarri.
Pentsun prezioen igoera aipatzen genuen, baina bueno, argian prezioa, gasoilan prezioa, dena gora joaten da eta saltzerako orduan
igoerak kaltetutako ustiategietara bideratutako 3,5 milioiko laguntza sortzea nahi du sindikatuak. Nafarroako gobernua sustengatzen duten taldeekin eta EH Bildurekin bildu da zuzenketak aintzat har ditzaten.
Bueno, jarrera ona izan du da. Noski, bai aipatu digute, ba 3 milioi tardiko emendakin hori ba oso zaila izanen dela hori aurrera ateratzea.
Zuzenketetan bildutako hobetzeko ez gain, beste kritika bat ere egin diote gobernuari, lehen sektorera bideratutako aurrekontuaren eren bat Nafarroako kanalera bideratutakoa dela.
Eta aurrekontuetaz ari garela, baina kasu honetan estatu mailakoetaz ariko gara. Gaur ezagutu baititugu Eusko Alderdi Jeltzaldearen ekimenez Nafarroarendako onartutako emendakinak atzo bukatu zen eztabaida parlamentarioan. Unai Ualde Eusko Alderdi Jeltzaleko Naparburu Batzarreko presidentea da.
Benetan pozik zen suposatzen du datorren urtean 5 milioiko kopuru horrekin izugarrezko bultzada emango zaiola berrikuntza polo digital proiektuari, transizio digitalean Nafarroarako proiektu oso garrantzitsua, baita ere Amaiurko proiektua babesten jarraitzea, 200 urteurrena ospatzen denean suposatzen du kopurua, eta bestalde osasun futbol taldearentzat lortutako neurria ere garrantzitsuotzat jotzen dugu. Beraz, Eusko Alderdi Jeltzalean Nafarroaren interesan defendatzen jarraitzen du, eskumenak lortzen, duela gutxi ikusi genuen, eta baita ere aurrekontuetan.
EH Bilduk ere lortu ditu zenbait emendakin, aurrera ateratzea 1.000.000 euro bideratuko ditu estatuak Irurtzun eta Gurain lortuko dituen bide gorri edo bizikleta bidearendako, indar soberanistak ere amiantoaren biktimendako 25.000.000 euro lortu ditu negoziaketa. Hauetan goazen orain bestelako jak jorratzera eta iritziaren tartea zabalduko dugu, gaur Jokin Kastellak egin digu zutabea.
Gorritxo Sistemas de Descansoren eskutik plaza. Gorritxo Sistemas de Descanso, benetako atxedenaldiaren plazerra.
Egunotan Madrilen negoziatzen ari diren oroimenaren legea dela eta aldiro itzultzen den kontu bat plazaratu da. Espainiar establishmentaren ezinbesteko herentzia frankista. Espainian ez dago erregimen frankista auziperatzeko modurik, eta beti dute establishmenteko alderdiek, berdin dio PSOE edo PP izan, gure iragan hurbila ez kutatzen jarraitzeko aitzakiaren bat. Ohikoena 77ko amnistia legea da. Horrekin frankismoko buruzagi eta krimenen egile materialak edozein erantzukizunetik libratuz. Berdin dio gizadiaren aurkako krimenak preskriba ezinak izatea. Malabarismo legalak egiten dituzte bai alabai bere horretan jarraitzeko. Berdin dio garzon epaileak bere garaian frankismoaren krimenak ikertzen saiatu izana, denbora gutxi behar izan zuten epailea salatu eta kargu gabetzeko. Berdin dio Argentinan esperientzia arrakastatxu baten ispilua edukitzea, agintariek bizkarra ematen baitiote ispilu horri. Badaz badaz, diotik. Frankismoaren zein PP-ko buruzagi izandako batek esandako moduan, Spain is different, eta zantzua dut ala izaten jarraituko duela justizia eta egia nahi eta behar dutenen zoritxarrerako.
Gorritxo Sistemas de Descanso, hurbildu eta ezagutu kalitatezko atxedena salneurri honean. Gorritxo Sistemas de Descanso, Iangoasi Miranda 19, Antxoazkarra 32, Atarrabi etorbidea 2 eta Mutiloako industrialdean Akaleko 17. Gorritxo Sistemas de Descanso, benetako atxedenaldiaren plazerra.
Pasen denok, eman bidea Euskal Herria irratiare!
Euskal Herria irratia.
Inkestagile galdetzen badizute, esan ozenki, Euskal Herria irratia entzuten dut eta arronago.
Azaroaren 24an asteazkena, ogia eta zirkua eta begiak zabalduko zaizkizue literaturari buruzko elkarrizketa bat, liburuen aurkezpena, iluntzeko 7:30etan Karrikiri elkartean. Solastuko dira Irati Jimenez liburuen egilea eta Mikel Soto aurkezlea. Antolatzaileak Karrikiri eta Deabruaren eskola, laguntzaileak Iruñeko udala, Nafarroko gobernua eta Eusko Jaurlaritza. Karrikiri, Iruñeko euskaldunon topagunea, Xabier Karrika 4. Erroibar eta Eugirako bidean Gautxori Ostatu Jatetxea. Bertako sukaldaritza eta tratu atsegina. Informazioa eta erreserbak 9848-300-76 telefono zenbakian edota ostalgautxori.comen. Gautxori Ostatu Jatetxea, Zubirin gaude.
Euskal Herri Irratiaren albiste kontakizun entzuten ari zarete eta azken tarte honetan Josu Ganuzaren laguntza beharko dugu, izan ere asteburu honetan Osasunak liga izanen du, gizonezkoen Osasunak liga berreskuratuko du eta norgehiagoka zaila izanen du Atletico Madriden kontra. Josu, azaldu guzu partida honen nondik norakoak.
Bai, jokalari guztiak ditu osaturik Iago Barrasatek eta horrek lan egiteko ematen duen lasaitasuna baloratu du gaurkoan Berriatuako entrenatzaileak.
Bai, hori da nahi dugunez, gaur danok entrenatu dugu eta hori pozgarrixea gutzako, baina bueno, horrela hasten dizi zailtasuneko bai, ez? Aukeratu enbiozu, gentilago dizu dialditxi kanpo, eta gero amaikakotik kanpora, ez? Baina bueno, aukera dukuzunin aukeratzeko, ba bueno, nik uste hori albiste hona dela, ez? Aste hona indogu, eta ba bueno, partio horretik gogotzu biserko, eta esperantziaz jakinde zer daukagun aurrin, ez? Baina bueno, momentu honetan ilusin hori inok estosko kentzen.
Gorritxoak 7. dira sailkapenean talde zuri gorriaren gandik 4 puntura eta Atletikok liga hasieran noi baino gol gehiago jaso baditu ere arerioaren ordena taktikoa goraipatu du Arrasatek.
Bai, Atletico Madrid nik uste dut itxura geixa daukela Sevillana, Real Madrid edo Barcelonana baino, ez? Nik uste dut taktikoki talde oso ona, fisikoki oso indartzu eta askotan aukerarik emoten ez dotzune, ez? Eta zentzu horretan antzeko izen leike, espero dugu Sevilla baino hobeto gotu.
Talde arriskutsua beraz, Manzanares ibaia hartzeko eta Iago Barrasaterentzat nazioarteko selekzioen partiduetan hainbat jokalari aritu izanak ez du norgehiagoka baldintzatzen.
Ez to sinisten asko gauz horretan, ez? Bakitena da aurrin aurkari gogor baduko gule, 11 konbate atako da bela eta irabasteko behar hori daukiela Europa bai, ez? Orduan, emaitza malortzeko gu partiu bikain bat emiko dugu, orduan, neixo zentra gure horretan, eta ez jakin edo pentsetan hasi eurik ondo dugu esan edo ez dugu esan, ze badakit emaitza malortzeko gure honen amonbiko dugule.
Mi esker Josu, Iago Barrasateren gaurko adierazpen hauek jasotzeagatik, gogoratu norgehiagoka bihar Wanda Metropolitanon arratsaldeko 6:30etatik aurrera. Bada, ez dugu, gehiagorako denborarik, alanda guztiz ere musika pikin bat jarri nahi dugu, amaitu aurretik hain zuzen asteburu honetan, toten aretoan izanen ditugun musika taldeetaz ari gara, Galerna, bertako talde, hip-hop taldea arituko da, Foioneren aurretik jotzen. Hauxe da, gure proposamenetako bat, gogoratu ere bai, zentralen txika sobresalto, izanen dela. Beraz, hoiek dira, asteburu honetarako guk luzatu nahi genizkizuen proposamenak. Gozatu, asteburuaz, astelenean berriz ere elkarrekin izanen garelako entzule.
Vais a morir de viejos esperando vuestro turno. Ya no me inspiran nada estos estúpidos humanos. Podéis llamarme Dios, malditos monos.